in die naam van hierdie ewige Here, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, mag hy vir julle vrede en voorspoed gee. Amen. Julle sal nie glo nie, ons gaan nou sing. Maar ons sing oor hierdie lied, o God van Jakob. Nou julle jong mense, o God van Jakob, beteken nou maar net, daar was nou die groot ou vaders gewees, aan Abraham en Isaac en Jakob gewees, en die Here het al die eeuwe met hulle pad gestap, die Here het altyd vir hulle gesorg, deur die dik en die dun van die lewe, en ons bely dit net, hierdie onsienlike, ewige, onsterflike God, doen precies dit, hy hou ons vas. Kom ons staan en sing ons drie verse. Ons gaan vanmorgen oor een klein stukkie lees in Efesiërs, maar voordat ons dit doen, wil ek ook weer net terugkom by die name van God, en ek hoop ons kan iets leer, en as jy nou in die belydenisklas is, wil ek, dis nou jou les nummer 1 hierdie, anders gaan jy dit net aan die dag weer kom, en sê ek het weer, so jy moet nou luister, baie mooi luister, Arjen, jy is ook, jy is hier so, ok, nou, wat gebeur is, luister mooi, luister. Ons het so tydjie teruggesels oor die Sabbatdag, en om tot rus te kom, die 10 gebooie, ons kom tot rus, waar ons eintlik 3 dinge herstel, dit ons gesin, ons gemeenskap en ons geloof, dit is wat in die proces gebeur. Maar as jy die 10 gebooie gaan lees, ek gaan dit nie lees nie, jy kan dit gaan navors vanmiddag in Deuteronomium 5 of in Exodus 20, en daar kom openbaar God iets van sy wil, iets van wie hy is. En as ek nou reg is, daai eerste 7 of wat verse, dan praat hy oor homself. Hy stel homself bekend wie hy is, en elke keer is dit, ek het jou gelei uit Egypte, ek het jou bevry, soos die bevryding gedagte wat kom. Maar God wil iets oor sy naam sê. En as, ek dink as jy dit nou so opsom, so jy sê as drie eerste gebooie. Die eerste een, is jy mag nie 'n ander God aanbid nie, dan sê ons gewoonlik, ach natuurlijk, ons is safe op die ene, en moord natuurlijk ook, maar die twee ten minste, ek aanbid mos hier 'n ander God nie, die tweede een is, jy mag nie beelde of afbeeldings maak van God, of van jou besittings nie, jy mag nie besitting aanbid nie, en dan die derde een is, jy mag nie God se naam misbruik, of op die verkeerde manier gebruik nie. Die story het my nogal lank een bietjie besig gehou, vir een tyd lang gedink, ek wil iets daarover sê, so die eerste gedachte wat naar voren kom, is een van die Engelse woorde, toe ek oor Engels praat, is blasphemy. Ek het mos al van woensdag af geoefen, om blasphemy te sê, en, maar toe het ek nog steeds gestrotter, maar, dis laster, die woord laster, nou op een manier gaan om Gods lastering te wees, om so oor God te kan praat, dat het bespotlik is, is om die heiligheid van God, God se naam te bespot, te oneer, of verkeerd voor te stel, dit is waarmee ons besig, dis hoekom ons emotioneel raak en vies raak, wanneer God se naam misbruik word, dis interessant, daar word net oor die Christelike God mos gevloek op die TV, net sy naam mos misbruik, maar nie 'n ander ander god of 'n afgod of wat dit ook al is nie. Maar dit is waarby ons wil, hoe praat ons oor God? Hoe word God se name gebruik? En dan is dit baie meer as net wanneer God se naam verkeerd gebruik word. In Levitikus 24 dan kom die Here en sê elkeen wat die naam van die Here laster. Sit hierdie ding nie by julle nie, hy's net by my. Hierdie vleende ding. Ek wonder hoekom. Ek is hier naaste aan hierdie skoene. Maar so wat dan gebeur is hy, en dan kry jy riglyne. Onthou nou, as iemand die naam van die Here gelaster het, dan het die hele gemeente gegaan. En dan was dit, so dit is, ons het dit nie verduur nie. Dit was taboe. Jy misbruik nie God se naam op geen manier nie. Ons haal jou uit. So ernstig was God oor sy naam. Wat vir my baie interessant is, die Engelse vertaling, en by ons ook staan, die naam, met die hoofletter, die naam, die Hebreeu sê, Gashem, dis die naam, nee, dis die enigste naam, daar is die ander naam nie, wat is die naam, die naam, dis hy, dis aangrypend, hoe God sy naam, ek sal my naam laat geld, daar so staan in die Afrikaans, wie die Gods naam oneerbiedig gebruik, die Gods naam, en Matteus dan waarskynlik die Here ook, hy sê, dan praat hy oor laster teen die Heilige Gees, want God is drie-enig, en God is Gees. Laster teen God is om God se werk, en God se naam, en wie God is, te verwerp, daarteen in opstand te kom, teen sy werk, en teen die waarheid rondom God, dit is laster. So die beginsel is, Gods lastering gaan daaroor, dat die karakter van God, dat die Gods naam behandel word, asof dit minder heilig is. Ons onteer hom. Ons maak God minder as wat hy hom bekendstel in die skrif. Maar dit gebeur maklik dat ons sê, nee, ek glo in die Here. Maar ek weet daarom nie of die Here dit sal, of die Here so is nie. Pas op nou, dat jy van die Here iets maak wat hy nie is nie. Want hy het hom so geopenbaar, en jy ontheilig hom, deur om iets te maak wat hy nie is. Ek sal net toe iets daarover sê. Nou goed, dan skep 'n mens in die proses 'n vals beeld van God. Jy skep 'n God wat jy aanbid, maar wat nie bestaan nie. Jy skep jou eie weergawe van God. Dink 'n bietjie daaroor. Ek skep 'n God wat vir my aanvaarbaar is. Dis God se lasterlik. Dis om 'n afgod te dien, want die God wat jy vir jouself geskep het, bestaan nie. Maar ek bid tot hom. Dis bietjie skerry gevaarlik, nie? Waar ons skielik is. En ek so dis, gebeur dit so. So met ander, dis om iets anders behalwe God te aanbid, of om 'n God te skep wat volgens my menslike begeertes aanvaarbaar is. So in Eksodus 32 is die mees heiligste moment, nee, alles is heilig daar in die Bybel, maar die moment wat Moses in die berg opgaan, hy ontvang die skrif, hy ontvang God se woorde, wat God eie handig skryf. Nou kom Moses na 40 dae nou af, wat kry hy, goue kalf? Wat? So dit was hulle persepsie van God. Hulle het 'n beeld geskep soos hulle dink, en dit het hulle duur gekos, elke neusring en oogring en maagring en whatever het hulle daar ingestort, en gesê, hier is ons God, ons aanbid dit. En in God se oomblik breek hy dit wat vir hom so kosbaar is. Is dit wat julle van my dink? Dit is wat julle skep van my, 'n bespotting. Daar's 'n dun lyn tussen Gods lasterlik en om 'n afgod te dien. Want om vals oor God te praat, om God te besig wat nie bestaan nie, is Gods lasterlik. Maar dit lei tot 'n konstruksie van 'n afgod. 'n God wat ek van hou. Die God wat vir my aanvaarbaar is. So daarom aanbid ons, en dis die gevaar, dat ek 'n God aanbid wat nie bestaan nie. Dat ek God aanbid wat nie in die geskrif geopenbaar word nie, maar die God wat ek vir myself geskep het. Dink 'n bietjie mooi oor wie ons mee besig is. Die God se naam. So telkens wanneer ons God hervorm wat meer aanvaarbaar is, wat 'n God van gerief, die God wat daarom so genadig is dat ek in my lewe nie daarom 'n regte pad hoef te loop nie, of wat ook al die storie is, dat ons God voorstel as iemand wat nie bestaan nie, as afgodery. God beskerm sy naam, jy kan Esegiël 36 gaan lees, ek sal die heiligheid van my groot naam laat blyk, sodat die nasies dit kan sien. So wanneer ons ook praat oor om God se naam te gaan verkondig, is die vraag, wat se God verkondig ons? Die ou wat die ander kant staan, wat hoor hy van God? En dan, wat is ware aanbidding? Johannes 4 vers 24 sê, God is gees. En die wat hom aanbid, moet dit in gees en waarheid aanbid. So wat is die waarheid van God? En dis hoekom ons hier is. Dit is hoekom ons kerk hou. Dis hoekom ons hier opdag om te sê, leer ons, kom ons hoor wie God is. Kom ons hoor die openbaring van God oor homself, sodat ons die ware God, soos in die skrif openbaar sal aanbid. Hoor Israel, die Here, ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê. En daarom wil ek afsluit, deur die volgende te sê, 1 Timoteus 1 vers 17 wat sê, aan hom, die ewige koning, die onverganklike, onsienlike, enigste God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Mag ons ernstig wees met God. Kom ons bid saam. Here, almagtige, U is heilig. U is gevul met majesteit en heerlikheid en reinheid. En in die almag is dit vir ons onbeskryflik, Here. U is die onsagwekkende God. En daarom buig ons voor U neer en erken dat daar niemand soos U is nie. En daarom wil ons ook ons skuld bely, Here, dat wanneer ons dalk 'n afbeelding van U maak wat nie bestaan nie, vergewe ons. Maar help ons deur die Gees, Here, om U werklik in waarheid te aanbid. Dankie dat U 'n God van liefde is. Dankie dat U medelee toon. Dankie dat U naby ons is, by ons is, ons omvou in U teenwoordigheid. Dankie dat U ons troos. Dankie dat U dit doen selfs al skiet ons tekort. Dankie dat U dit in ons swakheid doen. Dankie dat U barmhartigheid en goedheid elke oggend nuut is en vars is. Dankie dat U getrou is. Dankie dat U die God van Jakob is, maar ook die God van ons oupa en ons ouma, en my pa, my ma, en myself. Dankie Here dat U almagtig is, dat ons kan weet dat in hierdie wêreld van chaos U almag sal gewys word, en dat U alwetend is, en dat U regverdig is, en dat U genadig is. Nou bid ons Here, mag ons ook deur ons woordverkondiging vandag weer U opnuut ontdek en leer ken. Seën ons as ons ook so saam lees en luister. In U naam bid ons dit. Amen. Efesiërs 6 vers 15. As jy nou by Efesiërs kom, dan gaan jy nou sien die hele storie van die hy praat ook in Efesiërs 6 van ouers en kinders. En dan kom hy by die Christelike wapenuitrusting, wapenrusting en volle wapenrusting, sodat jy weerstand kan bied. Jy sien mos dit is so 'n militaristiese storie. Jy check net hierdie ons het hier agter hierdie wapending sit. Dit is eintlik 'n lekker kinderpreek tipe van ding. Jy kry vir jou hierdie helmet en 'n spies en 'n swaard en 'n dik beld en man is 'n lekker storie. En dan trek hierdie ou dit nou aan, hierdie onheil wat daar is. Die Engelse Bybel het eintlik klink dit baie meer vicious eintlik. Maar oké, dis nou so. En dan net hierdie stukkie. Nou het hy al hierdie klere aan, hy het nou die helmet op, hy het nou sy Ray-Bans op, hy het nou sy, hierdie ding skild, spies, swaard, beeld. Nou lees ons, oké, wat nou? Vers 15. O, borsharnas is ons daar groot woord. Borsharnas. En die bereidheid, vers 15, en die bereidheid, om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan julle voete. Nou eintlik as jy nou mooi lees daar, dan staan daar plakkies. Plakkies. So in hierdie intense vreeslike storie van hierdie ou met sy wapenrusting het hy 'n paar plakkies aan. Sandale. Flip-flops. Nie caterpillars nie. Nie Solomons nie. Nie on nie. Ek het gesê on. Jy weet on, ek sien 'n on skoene. Dit is nou, ek sien sommige van julle dra dit ook, maar dit beteken as jy 'n skoen kry dat jy verstaan wat om te doen, jy put hom on. Jy moet hom on, jy weet, net Stefan. Nou so hierdie gaan hoopo dio sê die Grieks. Dit beteken jy sit net hier iets hier onder en dan bind jy hom vas. Dis regtig soos 'n plakke. Dis wat dit is. Is eintlik pas dit by die bonste verdieping van hierdie klere eintlik. Want ek dog nou hulle sal nou en julle kom as hier is jy nou iewers heen ry. Sien nou maar veral as jy Kaap toe ry, dan sê mense, "Wil jy nie vir my 'n klein pakketjie saambring nie?" Ken julle daai? Nou daar was eendag 'n tannie vir ons so kwaad want ons het die pakkie te laat afgelaai by haar kind by die universiteit toe was dit dink strawberry muffins of wat toe nou afgegaan het. Maar as dit nie geweet as muffins in nie, toe sit ons sommer agter in die kar se ry en toe weet, okay. Maar nou sê die ou vir my, bring tog vir my. Dis een van John Sapella se pa. Hy sê, "Bring vir my net 'n jy gaan nou op by Belwel. Daar net daar, net so. Dan kry jy 'n winkel, dan bring jy vir my so 'n pakketjie saam." Toe ek daar kom toe sit nou toe sit motorfietsskoene. Sulke bakkels en dan sulke blinkgoeder, sulke motorbike skoene wat ek nou moet bring. Maar daar skoene deesdae vir alles. Nou ek het altyd gedog as jy nou hierdie wapen uitrusting aantrek dan moet jy sulke bootse hê wat tot jy by jou knieë kom, laat jy nou visies kan stap. Die Bybel sê plakkies. Nou waar kom hierdie storie nou eintlik vandaan? Maar kom ek vertel julle hierdie. Ek gaan nou ek wil eintlik julle eintlik challenge. Waar kom hierdie vandaan? Hierdie woorde. O ja, daar. Ja, ek kyk nou daar. Huis van die uitgetrekte skoen. Het een van julle dit al ooit gehoor? Sê nou ek sê vir julle, dit staan in die Bybel. Gaan julle my glo? Hierdie staan in die Bybel. Dit het so gewerk. Nou julle kan dit ook van Google. As julle dit geweet het, sou ek gesê het ek sou 'n groot dankoffer gegee het, maar nou dat julle dit nie geweet het nou, gaan ek rokkom mamas toe. Okay, nou. Ek wou gesê het. Dit het so gewerk. So om die gesin te beskerm, werk dit nou so die familie en die belange, so dit gaan oor die voorskrifte van 'n swaar. Weet, brother-in-law. So het so gewerk. As jou hoe werk dit nou weer? So as jou broer nou oorlede raak, wat word nou van sy vrou? Wat in Israel het so gewerk, die vrou het nou nie kan nie na haarself kykie. So jy moet nou na jou broer se vrou kyk. As jy dit nie gedoen het nie, dan kom die raad, die Joodse raad bymekaar. Dan gebeur daar twee goed. Die vrou kom nou. Sy sê nee, my swaar kykie na my nie. Sy sê sy skoen het, dan spoeg sy hom. Dan kry sy naam, sy huis kry 'n naam. Die huis van die uitgetrekte skoen. Want jy kykie na jou familie nie. Deuteronomium kan julle dit al lees. Deuteronomium 25 vers 10. As jy nie jou familie kykie, dan trek ons jou skoen uit, ons boeg jou. Vark. Dis wat dit is. Jy het 'n klad op jou naam van jou huis. Kyk nie jou familie, trek jou een skoen uit. Kom ek lees julle 'n stukkie in die Bybel. In die Engelse Bybel is dit in hakkies geskryf. Rit 4 vers 7 staan daar. In Israel was dit gebruiklik by die lossingsprosedures, in die Engels gebruik dit so 'n bietjie anders as daar 'n deal is, by die ruil van enige eiendom, dat die een party 'n skoen uittrek en aan die ander party gee. Dit was die manier waarop die bekragtiging van 'n transaksie in Israel plaasgevind het. So as jy by die huis kom met een skoen, dan sê jou vrou, "Het jy alweer 'n huis gekoop?" Ja. Ander ou kom met drie skoene by die huis aan. O, wat het ons verkoop? So Het julle geweet, dit staan in die Bybel? Maar nou weet julle dit. Die erns van 'n skoen. En mag jou huis toch nie die naam kry van die huis van die uitgeleende. The unsandaled shoes, staan dit in a house, so iets in Engels. Die engel, as jy nou idiome in Afrikaans doen, doen kinders nog Afrikaans, ek weet jy dan, daar is 'n klippie in my skoen. Julle ken die historie nie. Of as die skoen jou pas. Of, Stephen Covey het ons ook die story van die 7 habits, dan is een van die habits is om in iemand anders' skoene te staan. Nou is dit altyd so moeilik, ek sê nou iemand sê vir my, jy moet nou in die skoen staan. Ek weet nie wie so skoen het is nie, maar, is toch al een ding om in anders' skoen te staan. Dit beteken, die skoen het een story, die skoen het een story. Een skoen is half ingeloop. As jy nou, daar is ouens wat pronuit, as jy nou hardloop, dan is een pronuition, en sikke goed, skoen het sikke uit ingeloop op een manier, en as jy in die skoen staan, dan voel jy die skoen loop nie lekker nie. Hoe staan ons in ouse skoen? Dit beteken, hoe, en dit is een christelike beginsel, om ou te hoor, ek wil jou story hoor, ek wil in jou skoen staan, en dan of sy hartsak in sy skoene, as sy slechte nuus kry, of skoenmaker hou jou by jou eie lees, of as iemand nou baie gewaag het, dan sê ek het die stoute skoene aangetrek. Maar so kan ons nou aangaan oor skoene, maar ek wil amper vandag sê, so my thema wees, as jy skoene jou pas, trek hom uit. Kom ons praat oor skoene. Ek onthou toe ons op skool was, het ons gepraat, ons het DKW skoene. Jy het net een paar gehad, dans, kerk en werk. En dan het jy met die skoene aangegaan, maar deesdae het allemaal allerhande skoene. Jy het golfskoene, squashskoene, tennisskoene. Wat is die ander ding wat hulle nou deesdae wil speel? Paddel. Jy het nou paddelskoene, en dan as jy op die see gaan paddel, jy weer ander skoene. En as jy gaan visvang, sien ek het jy ook deesdae visvangskoene. En as jy fietsry, het jy mountainbikeskoene, en jy het sulke skoene, en as jy hardloop, het jy trailskoene. Dis verskriklik al die skoene wat ons deesdae het. Ek het hierbo net gestap, as jy kamer gekom, toe sien ek, hier is 'n paar skoene, toe is dit rollerbreidskoene. Ons het allerhande soorte skoene deesdae. Is interessant as jy gaan lees, as jy nou regtig interessant wil lees, dan gaan Google jy sommer so 'n bietjie, gaan vraag vir AI, en van hierdie goeders vir chat, oor die geskiedenis van skoene. Dit is verskriklik interessant. Hoe is die skoene ontwikkel, so na die Tweede Wêreldoorlog, want voor die Wêreldoorlog was alle skoene van leer gemaak. Maar toe was die aanvraag so groot in die Tweede Wêreldoorlog, toe het hulle begin om skoene met nuwe materiaal te maak, en daarvan af, het ons al tekkies gekry. Tekkies. En dies meer. Skoene. Die hele geskiedenis daarvan is baie interessant. So, en as jy rugby gaan speel, dan kry jy nou tokse, maar dan kry jy voorspeler tokse, dan kry jy agterspeler tokse, en dan kry jy ons wat die tokse het nie. Maar dis skoene, die story van skoene. En ons het toe ons die week van gebed deurgaan, toe besef ons, maar ons het al hierdie heilige soort name vir Sondag, die Verheerliking Sondag, en die Openbaring Sondag, en die Eerste Advent Sondag, en ons besluit ons ouwe skoene Sondag, dankie vir die skoene wat julle gebring het. Skoene vertel stories. Daar sit iets in die skrif sê daar oor, en ek wil vandag ook iets daarvan sê, want in die Bybel gaan skoene oor Godse roeping in die wereld. In Deuteronomium, dan lees ons, dat toe die Here, Deuteronomium 25, stuur hy hierdie volk, deur Israel, deur die woestijn, vir 40 jaar lang loop hulle. En hulle is baie anders as ons, een paar skoene. Die Here, hulle skoene het nie versluit nie, niks, nie hulle klere nie, want God het gesorg dat hulle skoene hou. In Amos lees ons 'n tragiese story. Amos skryf die profeet baie oor die onreg wat plaasvind in die samelewing. En wat hy dan doen is hy sê, want die Israeliete skel hy dan nou uit, want hulle het mense verkoop, hulle verskoene. Nou beweer sommige mense, wat hulle gedoen het, was, want dit so min werd een mens was, soos een skoen, soos een plakkie. Maar toe sê die, van die ouwens beweer, as jy nou Rut 4 gaan lees, dat jy grond gekoop het, en dan kry jy skoen, het hulle mense geruil vir grond, was een waarskynlikheid. Die onreg wat met mense gepleeg is, naak sy skoen weer. En nou kom Paulus en sê, maar as die kerk geroep word, dan moet ons iets hoor, want Paulus sê, dis die bereidheid om die evangelie van vrede aan die wêreld te gaan bring. Dis wat, dis die skoene aan jou voete. En dis interessant, die Grieks gebruik nie die woord bereid nie. Die Grieks gebruik die woord, as jy die Engels gebruik, preparation. Met ander woorde, dis nie of ek net gewillig is nie. Ek berei my voor daarvoor. Dis wat die Griekse woord sê. So as 'n klomp ouens wat gewillig is. Wel, ek dink die meeste is gewillig. Maar om dit te kan doen, is 'n ander ding. Ek het nou die dag toe, dit het altyd was so soetoes, toe Sportsman's Warehouse het nou hulle uitverkoping tekkies. En toe trek ek vir my daar 'n paar tekke. En ek kry 'n ander ou, nou die hele gemeente en die bevolking is daar, so ek ken 'n klomp ouens. En hy sê, Dominee, jy nou my paar tekke. Ek sê, hoeveel het jy al met jou nog gehardloop? Nee, hy beplan nog. Ek sê, maar myne daarom al, hy het gehardloop. En hy, maar hy. Die bereidheid, almal wil die tekkie hê. Maar wie doen dit? Wie berei jou voor? En dis wat Paulus, die woord wat hy gebruik, het toimazo, is voorberei. Red, dis nie net gereed nie, ek gaan nou, ek berei my, ek beplan dit. En met hierdie is hoe ons die vrede bring. Ons wil allemaal sê, ons bid vir vrede. En ons bid dat daar in Iran iets gaan gebeur. Ons bid dat in Marokko of waar ook al in die wêreld, dat die wêreld vrede gaan word. Voordat jy dit doen, sê Paulus, trek jou plakkies aan van vrede. Dat ons daarby uitkom. So dit vertel van ons roeping. Om God se woord te vertel is ons roeping. Om dit te leef is ons roeping. Dit is pas so skoene aan ons voete. En wat baie van ons doen is, ons, as ons dit hoor, stig ons 'n organisasie. Ons die organisasie versending. Of ons stig 'n organisasie om vir iemand te gaan versorg. Of ons hou 'n fondsinsameling om die sendeling daar te gaan versorg. Hulle moet die plakkies dra. Ons sal die plakkies finansier. Daar's 'n roeping wat ons elkeen by jou plakkies uitbring. En die vraag is, het jy jou plakkies aan? Net jou plakke aan, jou flip-flops, vir hierdie groot opdrag wat ons ontvang het. Want waantoe stuur die Here jou? Waantoe roep hy jou om te gaan? Na wie toe? En dan kom het hier dat die kerk se gehoorsaamheid, dis op 'n manier is jou ore en jou pote aan mekaar ge, amper seker soos bek en klou, maar dit is nou soos ore en pote siekte. Die goed is aan mekaar gekoppel, dat ons hoor wat die Here vir ons sê. Want as ons op roeping praat, dan is dit nie my roeping, my visie nie. Maar wat is die vraag, dat as ons net oor God gepraat het, en die grootheid van God, dat ons sê, maar wat, hoe roep God my? Roeping is altyd van buite af, en hy sê, ek stuur julle in hierdie wêreld in. Roeping is altyd buite. Dis die skoene wat ek aantrek. En dis tyd om ons skoene aan te trek, sê Paulus. Trek julle skoene aan. Maar daar's 'n ander storie. As jy by Moses se storie kom, dan moes hy eers sy skoene uittrek. Dis interessant, ek kry hierdie kinderprentjie, en ek dink, daar is mos nou 'n groot fout met die prentjie, want hierso staan Moses nog met sy geel kroks aan. Hy moes dit uittrek. Wat sê die Here? Jy moet jou skoene uittrek, want die grond waarop jy staan is heilige grond, en dan openbaar God hom in die oomblik as die Godsnaam, die een. Ek is wie ek is. Eindelijk, ek is wat ek is, staan daar eindelijk. Ek is wat ek is. Ek is wie ek is. Dis die God, dis die naam. In die heilige oomblik. Moet hy sy skoene uittrek, moet hy om grond. En besef, daar's niks tussen my en niks tussen my en God nie. Ek staan met my voete plat op die aarde. En dis waar roeping begin, is hierdie ontmoeting tussen my en God. Waar ons mekaar, waar ons connect. En as ek gaan geroep word, dan verstaan ek ook, wat is my roeping binne in hierdie wêreld? En Moses moes dit uittrek om beter te hoor. Is toch vreemd hoe die wêreld verander het. Deesdae as ons kerk toe gaan om na die Here te luister, dan trek ons jy skoene aan. Ons trek grensskoene aan. Skild, spies, swaard, beeld. Nou lees ons, okay, wat nou? Vers 15. Op borsharnas is ons daar groot woord. Borsharnas. En die bereidheid, vers 15, en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan julle voete. Nou eintlik, as jy nou mooi lees daar, dan staan daar plakkies. Plakkies. So in hierdie intense, vreeslike story van hierdie ou met sy wapenrusting, het hy 'n paar plakkies aan. Sandale, flip-flops. Nie caterpillars nie. Nie Solomons nie. Nie on nie. Ek weet nie on. Jy weet on, ek sien 'n onskoene. Dit is nou, ek sien sommige van julle dra dit ook, maar dit beteken as jy die skoen kry dat jy verstaan wat om te doen, jy put hom on. Jy moet hom on, jy weet. Net Stefan. Nou so hierdie gaan hoopo dio sê die Grieks. Dit beteken jy sit net hier iets hier onder en dan bind jy hom vas. Dis regtelike plakke. Dis wat dit is. Is eintlik pas dit by die bonste verdieping van hierdie klere eintlik. Want ek dog nou hulle sal nou julle kom ons hier as jy nou iewers heen ry, sê net maar veral as jy Kaap toe ry, dan sê mense, "Wil jy nie vir my 'n klein pakketjie saambring nie?" Ken julle daai? Nou daar was eendag 'n tannie vir ons so kwaad want ons het die pakkie te laat afgelaai by haar kind, benemer se tyd toe was dit dink strawberry muffins of wat toe nou afgegaan het. Maar as dit nie geweet as muffins in nie, toe sit ons sommer agter in die kar se ry en toe weet, okay. Maar nou sê die ou vir my, "Bring tog vir my." Dis een van John Sapella se pa. Hy sê, "Bring vir my net 'n jy gaan nou op by Belwel. Daar net daar, net so, dan kry jy 'n winkel, dan bring jy vir my so 'n pakketjie saam." Toe ek daar kom toe sit nou toe sit motorfietsskoene. Sulke bakkels en dan sulke blinkgoeder, sulke motorbike skoene wat ek nou moet bring. Maar daar's skoene deesdae vir alles. Nou ek het altyd gedog as jy nou hierdie wapen uitrusting aantrek dan moet jy sulke bootse hê wat tot hier by jou knieë kom, laat jy nou visies kan stap. Die Bybel sê plakkies. Nou, waar kom hierdie storie nou eintlik vandaan? Maar kom ek vertel julle hierdie. Ek gaan nou ek wil eintlik julle eintlik challenge. Waar kom hierdie vandaan? Hierdie woorde. O, ja, daar. Ja, ek kyk nou daar. Huis van die uitgetrekte skoen. Het een van julle dit al ooit gehoor? Sê nou ek sê vir julle, dit staan in die Bybel. Gaan julle my glo? Hierdie staan in die Bybel. Dit het so gewerk. Maar julle kan dit ook van Google. As julle dit geweet het, sou ek gesê het ek sou 'n groot dankoffer gegee het, maar nou dat julle dit nie geweet het nou, gaan ek rokkie mamas toe. Okay, nou. Ek wou gesê het. Dit het so gewerk. So om die gesin te beskerm, werk dit nou so die familie en die belange, so dit gaan oor die voorskrifte van 'n swaar. Weet? Brother-in-law. So het so gewerk. Hoe werk dit nou weer? So as jou broer nou oorlede raak, wat word nou van sy vrou? Wat in Israel het so gewerk, die vrou het nou nie kan nie na haarself kyk nie. So jy moet nou na jou broer se vrou kyk. As jy dit nie gedoen het nie, dan kom die raad, die Joodse raad by mekaar. Dan gebeur daar twee goed. Die vrou kom nou. Sy sê nee, my swaar kykie na my nie. Ek sê sy skoen het, dan spoeg sy hom. Dan kry sy naam, sy huis kry 'n naam, die huis van die uitgetrekte skoen, want jy kykie na jou familie nie. Deuteronomium kan julle dit al lees. Deuteronomium 25 vers 10. As jy nie jou familie kykie, dan trek ons jou skoen uit, ons boeg jou. Vark. Dis wat dit is. Jy het 'n klad op jou naam van jou huis. Kyk nie jou familie, trek jou een skoen uit. Kom ek lees julle 'n stukkie in die Bybel. In die Engelse Bybel is dit in hakkies geskryf. Rit 4 vers 7 staan daar. In Israel was dit gebruiklik by die lossingsprosedures, in die Engels gebruik dit so 'n bietjie anders as daar 'n deal is, by die ruil van enige eiendom, dat die een party 'n skoen uittrek en aan die ander party gee, dit was die manier waarop die bekragtiging van 'n transaksie in Israel plaasgevind het. So as jy by die huis kom met een skoen, dan sê jou vrou, "Het jy alweer 'n huis gekoop?" Ja. Ander ou kom met drie skoene by die huis aan. O, wat het ons verkoop? So dis het julle geweet staan in die Bybel. Wil nou weet julle dit. Die erns van 'n skoen. En mag jou huis tog nie die naam kry van die huis van die the unsandaled shoes. Staan dit in 'n house of iets in Engels. Die Engel, as jy nou idiome in Afrikaans doen kinders nog Afrikaans, ek weet jy, dan sal jy, daar's 'n klippie in my skoen. Julle ken daai storie nie. Of as die skoen jou pas. Of Stephen Covey het mos ook die storie van die 7 habits. Dan is een van die habits is om om in iemand anders se skoene te staan. Nou is dit altyd so moeilik. Ek sê net iemand sê vir my, jy moet nou in die skoen staan. Maar ek weet nie wie se skoen dit is nie, maar is nogal 'n ding om in 'n ander se skoen te staan. Dit beteken daai skoen het 'n storie. Daai skoen het 'n storie. 'n Skoen is half ingeloop. As jy nou daar's ouens wat pronate, as jy nou hardloop, dan is 'n pronation en sulke goed skoene het sulke uit ingeloop op 'n manier. En as jy in daai skoen staan, dan voel jy hierdie skoen loop nie lekker nie. Hoe staan ons in ou se skoen? Dit beteken hoe en dis 'n Christelike beginsel om ou te hoor. Ek wil jou storie hoor. Ek wil in jou skoen staan. En dan of sy hart sak in sy skoene as hy slegte nuus kry. Of skoenmaker hou jou by jou eie lees. Of as iemand nou baie gewaag het, dan sê ek het die stoute skoene aangetrek. Maar so kan ons nou aangaan oor skoene, maar ek wil amper vandag sê sou my tema wees as jy skoen jou pas trek hom uit. Kom ons praat oor skoene. Ek onthou toe ons op skool was, het ons gepraat, ons het DKW skoene. Jy het net een paar gehad. Dans, kerk en werk. En dan het jy met daai skoene aangegaan, maar deesdae het almal allerlei skoene. Jy het golfskoene, squashskoene, tennisskoene. Wat is die ander ding wat hulle nou deesdae bal speel? Paddel. Jy het nou paddelskoene. En dan as jy op die see gaan paddel, jy weer ander skoene. En as jy gaan visvang, sien ek het jy ook deesdae visvangskoene. En as jy fietsry het jy mountainbikeskoene en jy het sulke skoene. En as jy hardloop het jy trailskoene. Dis verskriklik al die skoene wat ons deesdae het. Ek het hierbo net nog gestap as jy daai kamertjie kom, toe sien ek hier's 'n paar skoene. Toe's dit rollerbride skoene. Ons het allerlei soorte skoene deesdae. Is interessant as jy gaan lees, as jy nou regtig interessant wil lees, dan gaan Google jy sommer so 'n bietjie gaan vra vir AI en van hierdie goeders vir chat oor die geskiedenis van skoene. Verskriklik interessant. Hoe die skoene ontwikkel so na die Tweede Wêreldoorlog, want voor die Wêreldoorlog was alle skoene van leer gemaak. Maar toe was die aanvraag so groot in die Tweede Wêreldoorlog, toe het hulle begin om skoene met nuwe materiaal te maak en daarvan af het ons tekkies gekry. Tekkies. En dis meer. Skoene. Die hele geskiedenis daarvan is baie interessant. So en as jy rugby gaan speel, dan kry jy nou tokse, maar dan kry jy voorspeler tokse en kry jy agterspeler tokse en dan kry jy ons wat die tokse het nie. Maar dis skoene. Die storie van skoene. En ons het toe ons die week van gebed deur gaan toe besef ons maar ons het al hierdie heilige soort name vir Sondag, die Verheerliking Sondag en Openbaring Sondag en Eerste Advent Sondag en ons besluit ons ou skoene Sondag. Dankie vir die skoene wat julle gebring het. Skoene vertel stories. Daar sit iets in die skrif sê daaroor en ek wil vandag ook ietsie daarvan sê want in die Bybel gaan skoene oor God se roeping in die wêreld. In Deuteronomium dan lees ons dat toe die Here Deuteronomium 25 stuur hy hierdie volk deur Israel deur die woestyn vir 40 jaar lank loop hulle. En hulle is baie anders as ons, een paar skoene. Die Here, hulle skoene het nie versluit nie. Niks. Nie hulle klere nie, want God het gesorg dat hulle skoene hou. In Amos lees ons 'n tragiese storie. Amos skryf die profeet baie oor die onreg wat plaasvind in die samelewing. En wat hy dan doen is hy sê want die Israeliete skel hy dan nou uit want hulle het mense verkoop hulle verskoene. Nou beweer sommige mense wat hulle gedoen het was want dit so min werd 'n mens was soos 'n skoen, soos 'n plakkie. Maar toe sê die van die ouens beweer as jy nou Rit 4 gaan lees dat jy grond gekoop het en dan kry jy 'n skoen. Het hulle mense geruil vir grond. Was 'n waarskynlikheid. Die onreg wat met mense gepleeg is, na sy skoen weer. En nou kom Paulus en sê, maar as die kerk geroep word, dan moet ons iets hoor, want Paulus sê, dis die bereidheid om die evangelie van vrede aan die wêreld te gaan bring. Dis wat, dis die skoene aan jou voete. En dis interessant, die Grieks gebruik nie die woord bereid nie. Die Grieks gebruik die woord, as jy die Engels gebruik, preparation. Met ander woorde, dis nie of ek net gewillig is nie. Ek berei my voor daarvoor. Dis wat die Griekse woord sê. So as 'n klomp ouens wat gewillig is. Wel ek dink die meeste is gewillig. Maar om dit te kan doen is 'n ander ding. Ek het nou die dag toe dit het altyd mos so toe sportsmans warehouse het nou hulle uitverkoping tekkies. En toe trek ek vir my daar 'n paar tekke. En ek kry 'n ander ou, nou die hele gemeente en die bevolking is daar, so ek ken 'n klomp ouens. En hy sê, Dominee, jy nou 'n paar tekke. Ek sê, hoeveel het jy al met jou nog gehardloop? Nee, hy beplan nog. Ek sê, maar myne het daarom al, hy het gehardloop. Ja, maar hy. Die bereidheid, almal wil die tekkie hê. Maar wie doen dit? Wie berei jou voor? En dis wat Paulus, die woord wat hy gebruik, hetoimazo, is voorberei. Red, dis nie net gereed nie, ek gaan nou, ek berei my, ek beplan dit. En met hierdie is hoe ons die vrede bring. Ons wil almal sê, ons bid vir vrede. En ons bid dat daar in Iran iets gaan gebeur. Ons bid dat in Marokko of waar ook al in die wêreld, dat die wêreld vrede gaan word. Voordat jy dit doen, sê Paulus, trek jou plakkies aan van vrede. Dat ons daarby uitkom. So dit vertel van ons roeping. Om God se woord te vertel is ons roeping. Om dit te leef is ons roeping. Dit is pas soos skoene aan ons voete. En wat baie van ons doen is, ons, as ons dit hoor, stig ons 'n organisasie. Ons die organisasie versending. Of ons sig 'n organisasie om vir iemand te gaan versorg, of ons hou 'n fondsinsameling om die sendeling daar te gaan versorg. Hulle moet die plakkies dra. Ons sal die plakkies finansier. Daar's 'n roeping wat ons elkeen by jou plakkies uitbring. En die vraag is, het jy jou plakkies aan? Het jy jou plakke aan? Jou flip-flops vir hierdie groot opdrag wat ons ontvang het. Want waartoe stuur die Here jou? Want hoe roep jy om te gaan? Na wie toe? En dan kom het hier dat die kerk se gehoorsaamheid, dis op 'n manier is jou ore en jou pote aan mekaar ge... Amper seker soos bek en klou, maar dit is nou soos ore en pote siekte. Die goed is aan mekaar gekoppel, dat ons hoor wat die Here vir ons sê. Want as ons op roeping praat, dan is dit nie my roeping, my visie nie. Maar wat is die vraag, dat as ons net oor God gepraat het en die grootheid van God, dat ons sê, maar wat, hoe roep God my? Roeping is altyd van buite af, en hy sê, ek stuur julle in hierdie wêreld in. Roeping is altyd buite. Dis die skoene wat ek aantrek. En dis tyd om ons skoene aan te trek, sê Paulus. Trek julle skoene aan. Maar daar's 'n ander storie. As jy by Moses se storie kom, dan moes hy eers sy skoene uittrek. Dis interessant, ek kry hierdie kinderprentjie, en ek dink, daar's mos nou 'n groot fout met die prentjie, want hierso staan Moses nog met sy geel kroks aan. Hy moes dit uittrek. Wat sê die Here? Jy moet jou skoene uittrek, want die grond waarop jy staan is heilige grond. En dan openbaar God hom in die oomblik as die Godsnaam, die een. Ek is wie ek is. Sê eintlik, ek is wat ek is, staan daar eintlik. Ek is wat ek is. Ek is wie ek is. Dis die God, dis die naam. In daai heilige oomblik. Moet hy sy skoene uittrek, moet hy hom grond. Ek besef, daar's niks tussen my en niks tussen my en God nie. Ek staan met my voete plat op die aarde. En dis waar roeping begin, is hierdie ontmoeting tussen my en God. Waar ons mekaar, waar ons connect. En as ek gaan geroep word, dan verstaan ek ook wat is my roeping binne in hierdie wêreld. En Moses moes dit uittrek om beter te hoor. Is toch vreemd hoe die wêreld verander het. Deesdae as ons kerk toe gaan om na die Here te luister, dan trek ons jy skoene aan. Ons trek grensskoene aan. Sodat ons kan hoor. En God sê vir Moses, trek uit, dat jy kan hoor. Nou wil ek amper sê, julle is welkom julle skoene uit te trek, maar spaar ons dit ook. Maar dit is die ding. Ha, julle, ek moet bietjie bely. Kyk, toe ek op skool was ek ook 'n 50 gehad. En daai 50 ouens, en die eerste ding, jy haal die Bethel uit, en dan, julle ken daai storie, dan ry ons dan so 65 kilo, flatbow, okay. En toe een keer, was ons hier in die middestad by 'n kerk, een Saterdag, ek dink was die 7-daagse Adventiste. En wat die gemeente doen is hulle sulke rakkies buite, dan pak hulle allemaal, hulle kom nou as hulle by die kerk kom, dan trek hulle skoene uit, dan pak hulle dit in sulke rakkies. En ons besluit toe, stop met ons bikes, en ons gaan ruil al die skoene om. Laat, as hy mense nou uitkom, dan wil ons nou sien wat nou gaan gebeur. En ons het gewag, en ons het gewag. En hy hou dominee preek, en hy dominee preek. En toe het ons maar later moed opgegee, toe ry ons maar weer. Toe ek het nou nooit geweet of allemaal, maar nou wat ek daaraan dink, dit so 'n lekker fellowship geleentheid gewees het, om mekaar, om my skoene weer te vind. En dalk, maar ek wil net bely dat ek voel toch nog maar slecht achterna daaroor. En so iewers moet jy jou skoene uittrek om beter te hoor. Kijk, as jy mos by die huis kom, seker nou nie allemaal, maar is dit toch as jy ontspan, dan trek jy jou skoene uit. Ek vermoed dan hoor jy ook beter. Want jy ontspan nou, jy uit hierdie goed uit, om beter te hoor, beter te connect. Dis wat hy sê, om so by die Here te kom, beter te luister. Die oor en die voet sit baie naby aan mekaar, al maak dit fisiologies nie sin nie. Maar iewers is hulle verbind aan mekaar in ons kommunikasie. God sê, ek wil met jou praat, trek jou skoene uit, ek wil jy moet luister. Daarom sê ek, as jy skoen jou pas, trek hom uit, om in ontmoeting met God te kan wees, om stil te kan word. En dis die essentie van roeping, is om te hoor wat God vir my sê, die ware God, wat hy vir my sê. En as dit 'n eenvoudige plakkie, dis waar ons is by die eenvoud daarvan. En God beskou ons so belangrik, dat hy ons deel maak van sy planne. Hy wil ons intrek, die pad wat ons gaan stap, dis wat hy doen. Maar voordat die mens te groot vir jou skoene raak, dan moet die mens miskien nog meer weet van skoene. En die Bybel het so gewerk, dat die meeste mense het eindelijk kaalvoet geloop. En dan, en as jy so bietjie grander was, dan jy daarom nou ook 'n skoen later gedra. En die invloedryke mense was maar die skoendraers. En wat dan gebeur is, maar selfs het, partykeer het gebeur dat hierdie mense kaalvoet geloop het, en ons lees daarvan in 2 Samuel 15, waar Dawid so hartseer was, ek gaan het vir julle lees, Dawid het die Olyfberg huil uitgeloop, en as teken van sy droefheid, was sy kop toegemaak en hy het kaalvoet geloop. So in sy rouproses was dit deel daarvan om net weer te grond, en weer in 'n koneksie met God te kan kom in sy bewoondheid. Maar die kaalvoetloop was 'n teken van respek, was 'n teken van nederigheid, om ontslae te raak van dit wat tussen my en God staan. En partykeer dan dink ons soos Moses, dat ons nie belangrik genoeg is dat God my roep nie. Maar God roep hom. 'N man wie se lewe ook maar deur mekaar was, maar God roep hom. En dan gaan staan ons voor God, skoenloos, en sê, Here, hier is ek. En dan kom ons weer by Paulus, en dan sê Paulus, maar luister, as jy nou klaar geluister het, wil ek nou vir jou vra, nou trek jy jou skoene aan. En nou is daar 'n stukkie iets wat jy moet gaan doen. Nou moet ons in beweging kom, nou moet ons die pad vat. Die bereidheid om dit te kan doen, om geestelike skoene aan te trek, En dan hoor ek, en dan gaan doen ek, met my skoene. En die vraag is, hoe bereid is ons om dit te kan doen? Ons kom hier so, ons is hier so, ons hoor, as ons bereid. Daar is een story, is eindelijk een hartseer story, maar julle kan dit ook gaan Google, daar is verskillende weergawe daarvan, daar was een ou gewees, sy naam was Yu, dit is eindelijk Sint Yu. Yu, hy was die seun van Arvigarus, die ou was die koning van Powysland. Nou Powysland was een deel van Wallis, in die ou jare. En hy, hierdie Sint Yu, ou Yu, hy trou toe met die Christen prinses. So, hy was maar die eenvoudige ou, hy trou met die prinses. En wat toe gebeur is, hy kom toe tot bekering, onder haar invloed ook, en hy word uit sy familie uitgeskop, sy word uit die familie uitgeskop, hulle word onterf, en hulle lewe eenvoudige bestaan. En wat hy toe begin doen, is hy begin skoene maak. En die nacht maak hy skoene, en die dag dan preek hy. En so het hy vir mense omgegee, die evangelie verkondig sy hele lewe lang. En dan gebeur die story so, dat hy en sy vrou tot dood veroordeel word, omdat hulle kinders van die Here is. En dan volgens die legende, dit is waar die grillerige deel inkom, het hulle van sy bene gevat, en tools gemaakt om skoene te maak. En daar is blijkbaar prentjies van waar die story nou plaasgevind het, blijkbaar as ek nou die internet reg verstaan. En hulle noem toe die hele gemeenskap wat hulle gestig het, die bene van Sint Yu. En waarvan het getuig is die symbool van sy geloofsvertuiging, en hoe hy versorg het, en hoe hy arme mense en die evangelie bedien het, tot die einde toe. In sy eenvoud is dit wat hy gedoen het. En dis dan die tweede deel van wat die Here ons roep om te doen. Ek stuur julle. In 1 Tessalonisense 5 vers 24 dan staan daar, die Here wat ons stuur is getrou. Hy is getrou, hy help ons, hy is die een wat ons op hierdie pad laat gaan. In Matteus 10 vers 10, dan kan jy gaan lees, dan sê Jesus vir sy disciples, ek stuur julle, en dan staan daar, ek het julle uitgestuur sonder 'n beursie, sonder 'n reissak, sonder skoene, en 'n kledingstuk, en 'n stok, ek stuur julle sonder dit. Lukas vertel die story waar hulle teruggekom het, in Lukas 5:22, dan staan daar, en Jesus sê vir sy disciples, nadat hulle van die reis teruggekeer het, hy sê, ek het julle uitgestuur sonder 'n beursie, reissak en skoene. Het julle iets tekort gekom? Nee, niks, antwoord hulle. Want die Here het gesorg. Die Here was daar vir hulle. So wat is die ding van die een die ding van ons roeping om die evangelie van vrede te bring? Is 'n stukkie eenvoud. Is net 'n stukkie plakkie. Is net so 'n plakkie. Is 'n eenvoudige saak om te hoor en te doen. Is nie grand nie. Daar is nie eens veters by nie. Dis wat het is. So roeping is eenvoudig. Roeping is om eenvoudig om die Here te ontmoet en met hom te gesels en dan stuur hy ons om 'n persoonlike verhouding met die Here Jesus te staan en in die skoene van Jesus te staan en in sy spore te volg. Dis wat ons doen. Dan word elke ou dingetjie wat ek doen, my ou kleinste weldaadjie wat ek kan doen, word 'n groot tree in die evangelie van vrede. Dan met die manier waarop ek praat, die manier waarop vergewe, die manier waarop ek op pad saam met jou stap en na jou luister, is 'n groot tree in terme van die koninkryk van vrede. Die voetstappe van die geroepenis. As jy nou Jesaja gaan lees en ek sluit daarmee af, Jesaja 52. Hoe wonderlik klink op die berg die voetstappe van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede aankondig en die goeie tyding bring, wat redding aankondig, wat vir Sion sê, jou God is koning. As dit begin, as dit daaroor gesing, hy is die koning, hy is die almagtige, hy is die onsienlike, die ewige, hy is die almagtige Vader, en is 'n eenvoudige tree wat ek gee, om in die spoor van Christus te stap. Mag die gemeente dit hoor, mag die stof staan, omdat ons is wie hy is, volg wie hy regtig is. Kom ons bid saam. Here, ons wil vandag die skoene aantrek. Want soms is die woord ook maar 'n klippie in die skoen, Here. En soms sak ons moed tot binne in ons skoene. Omdat die boodskap vir ons so oorweldigend is. Maar Here, ons hoor u roep ons. Mag ons in u spore stap. Mag ons die stof van u skoene proe. Here, ons bid dat ons gemeente ons plakkies sal aantrek en vrede bring. Ons bid dit vir elkeen, of ons jonk of oud is. Ons het vir u baie nodig, Here. Ons vra dat u ons sal seën as ons juist dit gaan doen. In u naam bid ons dit. Amen. Kom ons dien die Here met ons dankoffer. Dankoffer. Here, dit is vir ons 'n geweldige voorreg om iets terug te kan gee, omdat u so genadig is, omdat u so goed is, omdat u so versorgend is. Dankie daarvoor, Here. Ons weet mos hoe gaan dit, Here. Ons weet hoeveel mense kry swaar. Ons weet hoe lyk jy op ons joentjie. Ag, ons weet, Here, dat daar maar 'n klomp eise is op ons almal finansiëel, maar dankie dat daar tog mense is wie se harte oopgaan en om terug te kan gee. Ons bid ook dat hierdie fondse geseën sal wees, want Here, mag dit die skoene dra binne in ons samelewing in om vrede te bring. Ons bid vir ons bedienings, ons bid vir ons kerkraad, ons bid vir ons kantoor, ons bid vir elke liewe een wat hierdie boodskap bring in u naam. Amen. Dankie julle. Net so afkondiging op wat die belydenisklas. Ek wag nog vir 'n paar ouers om net terug te kom, dan sal ons begin, maar julle was al les nommer 1 gewees dat julle ten minste dit weet. So ons het nou nie na kerk blydenisklas nie, dan Woensdag se Bybelstudie gaan voort, die jong mense se aand 7:15, voor Dinsdag aand. En dan onthou tog, koop 'n boksie. Dit is nog steeds op die Black Friday special $20. Gaan gee dit vir iemand wat swaar kry en honger kry. Miskien moet ek net so vinnig vir julle vertel, van julle is ook is ken ek al die sisteme en die bedrywighede van ons gemeente nie. Maar hier langsaan, as jy hier inkom, is ons shelter, Bisol help vir ons daar, hy is ons bestuurder. Julle, ons het verlang, het ons ook maar gewonder, jy weet, is daar nou net so 'n paar mensies wat so swaar kry? In ons shelter het oor 30 mense, of baie 30 mense, swaar kry mense, ek het vanoggend mense gesels, wat vir my net hulle story vertel, hoe dwelms hulle lewe gevat het, en alles wat in hulle lewe verloor het, in die proces verloor jy jou ouers, jy verloor alles wat hulle wonderlike grade, opgeleide mense, wat in die shelter moet bly, omdat die lewe, sy ander kant, na hulle toe geswaai het. So dit is hoe ons mense help, en probeer help, wie sal help ons skil? Meer as 100 mense elke week kos, wat hier kom en gaan, so dit is vir ons regtig, begeerte om te kan help, so ver as wat ons kan, en ek wil dankie sê, dankie vir die skoene wat julle gebring het, ek moet dit dalk net vir julle sê, dit was die vreemdste gebeurtenis, toe ons nou week van gebed gehad het, het ons so besoeker gehad, wat nou nie heeltemal by ons ingeskakel het nie, en sy ou skoene het so opgetrek, en dis waar die skoene projek net kom, laat ons net vir iemand toch 'n paar skoene kan gee, julle weet wat kos skoene. Ons is in 'n projek met ons skoene makery, maar gaan werk uit wat kos, gaan kyk wat kom so plakkie te maak, kos ook 'n klomp geld, en iemand moet dit koop, en kom ons dink, dis skoene sondag, ek dink aan hierdie mense wat met die skoene in die wereld in wil stap, dink as jy nou op vir onderhoud gaan, en jy het hier 'n paar lekker na skoene nie, hoe lyk dit nou, so kom ons dink daaraan, ons bid vir mekaar, en die armoede ook binnen in ons ou wereld, kom ons sluit af. Ons het net nou by die Engels, het ons geweldig gesukkel om die liedjie te sing. Hy sing moeilik, maar luister die woorde, want het stuur ons. So, ek hoop, hy werk in Afrikaans beter. Kom ons sing het so. Plakkie draers, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.